Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkä suhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Mun vanhemmat erosi 80-luvulla ja olin silloin 7-vuotias. Ja isä jäi asumaan eri paikkakunnalle, kun me muutettiin äidin kanssa noin 1,5 tunnin ajomatkan päähän. Ja mä tapasin mun isää joka toinen viikonloppu aina perjantai-illasta kello 17, sunnuntai-iltaan kello 18. Ja lisäksi me nähtiin lomilla isän kanssa ja minultahan ei kysytty tähän mitään mielipidettä. Nykyään tämä kuvio on kuitenkin onneksi vähän erilainen ja lapsen ja vanhemman suhdetta yleensä tuetaan ja lisäksi lasta myös kuunnellaan.
Minä olen Niina.
Ja minä olen Aina ja tämä on Eropodi. Me ollaan molemmat erottu aviopuolisoistamme ja lastemme isistä jo aikoja sitten ja lisäksi meidän molempien vanhemmat ovat eronneet. Me haluttiin tehdä tämä podcast-sari auttaaksemme ihmisiä, jotka käyvät läpi eroprosessia tai harkitsevat eroa. Meillä on tänään täällä vieraana taas Merkka, eli Merituuri Lukkari, asianajotoimisto Reimset KO:sta. Tervetuloa Merkka.
Kiitos.
Merkka, sulla on laaja kokemus näistä perheoikeudellisista asioista ja tänään me jutellaan sun kanssa lastenhuoltoon ja tapaamisoikeuksiin liittyvistä asioista. Ja tämä on nyt erityisen ajankohtainen juttu, koska oliko se nyt viime joulukuussa, eli joulukuussa 2019 on tullut voimaan uusi lastenhuoltolaki, jossa esimerkiksi tähän vuoroasumiseen ollaan otettu vahvasti kantaa. Niin puhutaan nyt näistä asioista sitten tänään. Mites Iina, kerro, sä oot siellä nyt niin totisen näköisenä. Mitäs mietit huoltajuudesta?
Paljonkin. Mulle tuli mieleen, kun mä kuuntelin tota sun alkuintros, että kuinka vanhaksi sä kävit isäs luona joka toinen viikonloppu?
Voi voi. Enhän mä nyt muista. Kyllä siihen tulisi, olisikohan sinne jonnekin teini-ikään asti. Ja mä luulen, että aluksi oli silleen aika intensiivistä se käyminen. Ja mun äiti, joka on siis edes mennyt jo 20 vuotta sitten, niin on kertonut, että, tai kertoi silloin, että kyllä mä niin kuin alkuun ikävöin mun isää paljonkin. Mm. Mutta sitten sit varmaan, niin se varmaan sitten niin kuin väheni se käyminen siellä ja sitten varsinkin teini-iässä, niin oli sitten omat kaverit kuitenkin. Asuttiin niin eri paikkakunnilla, ei mulla ollut ketään kavereita sitten enää siellä isän paikkakunnalla.
Toi nimenomaan tuntuu aika haasteelliset se ajatus, että teini-ikäinen lähtisi toiselle paikkakunnalle joka toinen viikonloppu, kun hänellä on aika paljon omaa elämää jo oman kodin ympärillä. Mutta hei, mennäänkö Merkka ihan tuohon huoltajuusasiaan? Mitä sillä huoltajuudella nyt yleisesti sit tarkoitetaan?
No huoltajuushan tarkoittaa hyvin niin kuin laajaa asiaa, eli ihan tätä lapsen niin kuin hyvää hoitoa ja kasvattamista ja valvontaa ja huolenpitoa. Mutta usein sitten näissä niin kuin vanhempien riitatilanteissa niin se kiteytyy siihen, että kuka tekee ne päätökset niistä lapsen tärkeistä asioista. Ja jos ollaan yhteishuoltajia, niin silloin ne pitäisi tehdä yhdessä. Ja näitä päätöksiä on siis esimerkiksi lapsen niin kuin kouluasiat, päiväkoti, terveydenhoito, sairaanhoito, rokotukset, passi, uskonto, etunimi, sukunimi, kansalaisuus.
Ja toi on muuten onneksi tehty ihanan helpoksi nykypäivänä tämmöisissä yhteishuoltajuustapauksissa tämä passihakeminen, että sähköisesti molemmat vanhemmat pystyvät käymään allekirjoittamassa asiat ja päästään rivakasti eteenpäin, kun joskus ennen aikaa piti varmaan molempien vanhempien tulla samaan aikaan saman katoa alle poliisin eteen allekirjoittamaan niitä papereita, joka hankaloitti asioita. Ja kyllä mä muistan, meidän teinille haettiin nyt keväällä tai viime syksynä ekan kerran oma pankkikortti, niin ei se nyt ihan simppeli juttu ollut. Molempien piti kirjautua saman pankin asiakkaaksi molempien vanhempien ja sitä kautta antaa ne luvat ja hyväksynnät, että lapsi sai nämä pankkitilit ja
kortit. Itse asiassa se ei liity siihen huoltajuuteen, sen lapsen niin kuin raha-asiat ja talousasiat, eli ne liittyy sitten siihen lapsen edunvalvontaan, eli
okei.
Eli vaikka niin kuin olisi yksin huoltaja, niin silti molemmat vanhemmat on niin kuin lapsensa lakimääräisiä edunvalvojia ja täytyy niin kuin myös siinä asiassa toimia yhdessä, mutta toki niin kuin jos toinen on kyvytön siihen, niin voidaan sitten siitäkin niin kuin erottaa siitäkin tehtävästä.
Eli siis ymmärsinkö mä oikein, jos sä oot yksinhuoltaja, niin jos sä haluat lapselle pankkitilin, niin sen toisen vanhemman hyväksyntä pitää hakea siinä tapauksessa.
Joo, siis tämän toisen lakimääräisen edunvalvojan, eli toisen vanhemman.
Toi oli mulle ihan uusi tieto. Miten edunvalvoja ja huoltajuus eroo nyt siis paperilla juridisesti ilmeisesti ja kalailla toisistaan?
Eli siis edunvalvoja hoitaa tätä talous- ja rahapuolta.
Okei.
Ja siitä ei pääse niinku millään eroon.
Pääsee siitäkin eroon, pääsee. Mutta se on eri prosessi. Se, ei ole, se menee muistaakseni maistraatin kautta sitten ensisijaisesti, että jos sitten haluaa tämmöisen täysin kyvyttömän, joka on vaikka kavaltanut lapsensa rahat, niin toki silloin pitää niinku tästä roolista päästä eroon.
Mutta itse asiassa se on kuitenkin, ei se ole yleistä, mutta sitä tapahtuu, että ollaan yhteishuoltajia, mutta käytännössä se toinen huoltaa niitä asioita ihan yksinhuoltajana. Mutta silloinkin itse asiassa siitä yksinhuoltajuutta ei välttämättä niin hirveästi tarvitse juridisesti, koska se ikään kuin eskaloituu se tilanne vaan niissä tilanteissa, kun haetaan passia tai sitten vaihdetaan koulua. Ja sitten oli lisäksi tämä rokottaminen ja mikä se oli se kolmas? Uskonto.
No harvemminhan nyt uskontoa vaihdetaan, mutta tietysti tämmöiset niin kuin sairaanhoitokysymykset, niin niistähän voi olla myös ihmisillä vähän eri näkemyksiä.
No mitäs sitten, jos toinen vanhempi haluaa muuttaa lapsen kanssa ulkomaille?
Niin ja siis tietysti se täytyy sanoa, että se on se tärkeä asia, josta päätetään yhdessä, on tietysti se asuinpaikka. Että sehän on usein se niin kuin riidan aihe. Mutta toki jos muuttaa ulkomaillekin, niin sekin on niin kuin se asia, missä pitää yhdessä päättää.
Eli siis mä oon nyt niin kuin lähivanhempi ja mä haluaisin muuttaa Tampereelle niin lasten kanssa. Niin eksmiehen pitäisi hyväksyä se.
Niin jos te olette yhteishuoltajia.
Me ollaan yhteishuoltajia.
Kyllä.
Okei, mä en ole ajatellut. Mutta etävanhempi saa muuttaa ihan minne lystää.
Totta kai, mutta sehän sitten taas vaikuttaa niinku hänen sen tapaamisoikeuden niinku toteutumiseen. Jos hän muuttaa kauas, niin se voi vaikuttaa hyvinkin paljon siihen. Se olosuhteiden muutos ja sitten niitä pitää muuttaa.
Nämä aika mielenkiintoisia asioita, niin kuin ihan aidon oikeasti. Mm.
No mutta mites, nyt on tämä tilanne, että lusikat on vaikka jo jaettu tai ollaan rupeamassa jakamaan, eli ollaan päätetty erota ja avioerohakemus on jätetty. Ja sitten pitäisi, että no niin, mites nämä huoltajuusasiat, niin missä niistä sovitaan?
No niitähän voi siinä samalla, kun hakee sitä avioeroa, niin siinä jos ollaan yhtä mieltä, niin voidaan pyytää, että vahvistetaan niin kuin, että lapset asuvat tämän vanhemman luona ja toinen tapaa tällä tavalla ja elatussapu on tämä. Mutta usein siinä kohtaa voi olla vähän niin kuin tulehtuneet välit ja niistä asioista ei vielä päästä sopimukseen, niin sitten varataan aika sinne lastenvalvojalle ja yritetään siellä keskustella ja päästä sopimukseen. Ja lastenvalvoja sitten vahvistaa niin kuin sopimuksen siitä huollosta ja asumisesta ja tapaamisesta ja sitten erillisen sopimuksen siitä elatusavusta. Mutta jos ei pääse sitten sielläkään sopimukseen, niin sitten käräjäoikeusti on jäljellä ja siellä on nykyään semmoinen niin kuin asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelu, sellainen follosovittelu, josta on ihan hyviä kokemuksia. Eli siellä niin kuin sitten päivä istutaan tämmöisen sovittelijatuomarin ja tämmöisen asiantuntija-avustajan kanssa, jotka yrittää sitten saada ne vanhemmat sopimaan niistä asioista. Ja se asiantuntija on usein joku vanha lastenvalvoja tai sosiaalityöntekijä tai sitten joku perheneuvolan psykologi. Ja siinä on niin kuin idea se, että vanhemmat niin kuin keskenään sen asian sopivat, että he eivät niin kuin vakuuta sitä tuomaria, joka sen päättäisi, vaan että he itse niin kuin pystyisivät sopimaan siitä asiasta, koska se on aina lasten paras, jos vanhemmat lopettavat sen riitelyn ja sopivat se asia. Mutta sitten jos ei pääse sopimukseen, niin sitten tietysti on tämä täysimittainen huoltoriitaprosessi, joka niin kuin pääkaupunkiseudulla voi viedä vuodenkin. Ja kumpikin maksaa omat kulunsa, eli maksaa tuhansia euroja. Ja sitten siinä tehdään semmoinen olosuhdeselvitys, jonka tekeminen sekin pääkaupunkiseudulla kestää puoli vuotta. Ja siinä tavataan sosiaalityöntekijät tapaa sitten niin kuin kumpaakin vanhempaa yhdessä ja yhdessä, jos suostuvat, ja erikseen ja lasten kanssa ja kotona käydään ja lapsia haastatellaan ja sitten he antavat oman näkemyksen ja sitten lopulta käräjäoikeudessa asia ratkaisee.
Mutta siis tämä on semmoisessa tilanteessa, jossa riidellään mahdollisesti huoltajuudesta eikä tapaamisoikeuksista vai miten tämä, niin kuin huoltajuushan on sitä, että oletko sä yksinhuoltaja vai onko yhteishuoltajuus?
No toki siis kaikista asioista voidaan riidellä, mutta sanoisin, että ehkä eniten riidellään siitä asumisesta, että kumman luona nyt sitten niin kuin asutaan ja jos
ja
sitten taas riidellään.
Onko no
se on joko... Se on joko sitä vuoroasumista tai sitten niin kuin tätä tapaamisoikeutta. Eli se, kenen luona asutaan, niin sitten se toinen vanhempi on se tapaava vanhempi.
Niin, eli silloin niin kuin lähi- ja etähuoltajasta vai vanhemmasta vai mistä on kyse? Niin, kuin?
Niin siis lähivanhempi on se, kenen luona on se virallinen asunto. Ja se on, joo, vaikka tämä laki, niin kuin aina tuossa sanoit, että se laki uudistui, niin joku ehkä... Voisi sanoa, että se jäi vähän puolitiehen se uudistus, että sitä oli kovasti toivottu, että olisi mahdollista, että se asuinpaikka olisi kahdessa paikassa, koska joskus tämä herättää niin kuin ihan hirveitä tunteita, että missä se virallinen osoite on, vaikka eihän sillä nyt ihan hirveästi ole mitään merkitystä.
No on sillä
sinne
aika
tulee
iso
joku posti.
Niin. No mutta sillä on aika iso merkitys siinä vaiheessa, kun lähdetään näitä koulupaikkoja määrittelemään. Tätä olen kuullut, että toinen vanhempi asuu just jonkun oppilaaksiottopiirin alueella ja toinen ei. Ja haluttaisiin lapsi just siihen toiseen kouluun ja sitten pitää alkaa lapsin papereita siirtämään.
Ei, mutta nimenomaan tätä mä tarkoitinkin, niin, että se koettiin, että se jäi puolitiehen, kun
okay,
ei ole mahdollista, että se on kahdessa paikassa.
Joo.
Mutta että vanhempien kannalta, jos ei tätä koulupaikka-asiaa mietitä, niin ei silloin hirveästi niin kuin merkitystä, että kummassa ollaan kirjoilla, jos vaikka on tämmöinen viikko-viikkosysteemi tai muunlainen vuoroasuminen, johon riittää nykyään tämmöinen 40%, 60%.
No mihin lapsilisä menee tuommoisessa tilanteessa?
Siis lapsilisähän voi sopia, että se maksetaan kummalle tahansa. Et ei silloin niin kuin siihenkään oikeastaan ole niin kuin vaikutusta.
Voidaan sopia, mutta mitäs jos siitäkin riidellään?
No kyllä se silloin sille, tietysti sille lähivanhemmalle tulee se lapsilisä.
Joo.
Ja hänelle maksetaan sitä elatusapua.
Ja nimenomaan elatusapulaskelmassahan huomioidaan myös lapsilisä, eikö niin?
Kyllä.
Joo. Mm.
Hei, vielä tästä yksinhuoltajuudesta, että joskus kun on näitä tilanteita, että joku sanoo, että mun eksä on hullu, niin kuin ne aina on, tai niin sanotaan, niin että mä haen yksinhuoltajuutta, koska se on hullu. Mulla on vähän semmoinen käsitys, että ei nykyään ole näitä juridisia yksinhuoltajia. Käytännössä kyllä on yksinhuoltajia, siis yhteishuoltajuudessakin yksinhuoltajan kaltaisesti toimivia. Mutta se, että sä saisit oikeasti oikeudelta päätöksen, että sä oot yksinhuoltaja, niin tapahtuuko sitä?
No kyllä, sitä tietysti tapahtuu, mutta kyllä ne on tosi harvinaisia tilanteita ja silloinkin niin kuin sille... Toisille vanhemmalle tulee tämmöinen tiedonsaantioikeus, että hän saa sitten kuitenkin viranomaiselta tietoa lapsestaan näin halutessaan, koska jos on ihan siis puhdas yksinhuoltaja, niin silloinhan se toiselle vanhemmalle, vaikka voidaan lasta olla huostaa ottamassa, niin ei sille toiselle vanhemmalle siitä niin kuin kerrota yhtään mitään. Että kyllä silloin voi niin kuin aika hyvin pystyä niin kuin olemaan irti siitä oman lapsensa elämästä, mutta että on niitä joitain tilanteita siis. Itsellä on ainakin ollut tällaisia, että missä on tämmöinen ihan puhdas yksinhuoltajuus on tullut, kun on niin kuin esimerkiksi kaapattu lapsi niin kuin ulkomaille.
Joo.
Ja lapsi on otettu huostaan ja tämmöisiä tilanteita. Mutta et sillä, että olisi pelkästään niin kuin huonot välit, niin se harvemmin riittää siihen, koska on myös muita välimuotoja tämän yksinhuoltajuuden ja yhteishuoltajuuden välillä. Eli voi olla siis tämmöinen rajoitettu yhteishuolto, että ollaan yhteishuoltajia, mutta sitten jos on joku asia on semmoinen, niin kuin mistä koko ajan riitaa, niin siitä se päätösvalta annetaan sille toiselle vanhemmalle.
Joo. Nämä on mun mielestä hirveän hyviä asioita puhua ääneen ja sanoa, koska tästäkin on semmoisia kuullut tämmöisistä riitaisista tapauksissa, missä niin kuin äiti uhkailee. Tai lähivanhempi uhkailee suorastaan sillä yksinhuoltajuudella, että jos sä nyt toimi oikein tai muuta, niin mä haan yksinhuoltajuutta. Mutta eihän yksinhuoltajuutta saa ihan niin kuin perusteettomasti kukaan Suomessa aina.
No ei kyllä saa, että kyllä silloin siinä toisessa osapuolessa tietysti, jos on joku vaikka vakavaa väkivaltaa tai ollut lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä tai tällaisissa
niin,
tilanteissa.
Tarvitaan todella jotain raskauttavaa.
Niin, tai sitten jos on niin kuin täysin patologiset niin kuin riidat käynnissä, että ei mistään, jos mistään asioista ei pystytä niin kuin sopimaan, jos vuosikaudet niin kuin riidellään jokikisestä asiasta, josta pitäisi yhdessä päättää tai on niin kuin niin kuin isot näkemyserot ja ei pystytä kommunikoimaan vaikka sähköpostilla tai WhatsAppilla tai jollain, niin kyllä tietysti siinä tilanteessa voi tulla se yksinhuolto, mutta silloin joka tapauksessa yleensä tulee se tiedonsaantioikeus.
Okei. Ja kumminkin lähtökohtaisesti aika harvinaisia.
On.
Mites sitten, jos tästä huoltajuudesta on sovittu, niin me ollaan tässä muutaman kerran viitattu jo tähän tapaamisoikeuksiin. Miten ne määritellään?
No tuosta aina esimerkistä, niin nehän on kyllä muuttunut vähän toisenlaisiksi, mitä ne on silloin. Tämä on ollut joskus 80-luvulla vai?
Joo, 80-luvulla. Niin.
Ei enää ole tällaisia näin suppeita niin kuin tapaamisoikeuksia sille etävanhemmalla, mutta tietysti jos asutaan toisella paikkakunnalla, niin onhan se silloin hankalaa, jos lapsi varsinkin käy koulua tai on päiväkodissakin, että ei sitä niin kuin, jotkut vanhemmathan ehdottaa esimerkiksi tällaista, että lapsi kävisi kahdella eri paikkakunnalla päiväkodissa, mutta ainakin oma mielipide on, että se ei kyllä lapselle ole kovin hyväksi.
Ja vaikea nähdä, että järjestelmä taipuisi se semmoiseen, kun päiväkotipaikat on niin rajallisia ja tarkkaan määriteltyjä.
Mulla itse asiassa on yksi ystävä, jolla on tällainen tilanne.
Niin kyllä se onnistuu varmaan jonnekin yksityiseen päiväkotiin tai näin, mutta että jos nyt miettii, että mikä on sen, niin kuin sen lapsen etu, niin tuntuu aika niin kuin raskaalta. Mutta että ne, jos ei ole tämmöinen tilanne, että asuttaisi kauhean kaukana toisistaan, niin kyllähän niin kuin nykyään ne lapset on, tämä vuoroasuminen on aika yleistä.
Miten tämä vuoroasuminen menee sitten eri ikäluokissa, kun itse ajattelen sitä, että no tämä aina esimerkki alkuun, että teini ei ehkä halua viettää vuoroviikkoja toisella paikkakunnalla tai edes vuoroviikonloppuja, niin miten jos erotaan lapset on tosi pieniä?
No ihan pienillähän sitä vuoroasumista ei suositella, että pitäisi olla yksi semmoinen niin kuin pääasiallinen huoltaja ja hoivaaja ja sitten pienen lapsen kohdalla niin ne toisen vanhemman tapaamiset, niin niitä pitäisi olla tosi tiheästi ja paljon. Mutta sitten se tilanne tietysti muuttuu, kun niin kuin lapsi kasvaa.
No, esimerkiksi otetaan 2-vuotias. Viikkoasuminen ei ole suositeltava.
No ei tutkimusten mukaan, mutta toki niin kuin
yksilöt voi olla aina tietty.
Niin, se riippuu lapsesta. Ja tietysti jos on isompia sisaruksiakin sitten, että on vaikka 2, 7 ja 10-vuotiaat, niin se voi olla sellaisessa tilanteessa niin kuin eri asia.
Eli ne kulkee lapset niin sanotusti sisarusryhmänä siinä ja se luo sille 2-vuotiaalle jo riittävän turvan.
Niin, jos hän on semmoinen yksilö, että hän niin kuin pärjää eikä mene siitä sekaisin.
No,
mutta sisarukset kyllä yleensä, niillä on aina samanlaiset ne tapaamisoikeudet, että koska muuten siinä voi tulla semmoista niin kuin tunnetta, että eikö toi tykkääkään musta, kun mä en nyt pääse tonne ja mä jään tänne yksin.
Toi asia, mä oon ehkä pikkasen eri mieltä, muuttuu myös lasten kasvaessa. Mulla on itselläni semmoinen, että lapsethan käy isällään, mutta teini käy tällä hetkellä vähän vähemmän, että kuunnellaan hänen mielipidettään ja taas nuorempi haluaa viettää enemmän aikaa isänsä kanssa. Että ollaan annettu lapsille myös mahdollisuus vaikuttaa itse siihen tapaamiseen.
No nyt mä puhuin pienemmistä
niin,
lapsista.
Teinit
on ihan oma niin kuin asiansa. Että he liikkuu miten he haluaa. Että tietysti jos niin kuin se 12 vuotta on sellainen raja, että tietysti ei lapsi silloinkaan päätä niitä omia asioitaan, mutta että jos hän niin kuin vakaasti ei halua jonnekin mennä ja ollaan käyty täytäntöönpanosovittelut ja lasta on kuultu ja lapsi on sanonut, että hän ei esimerkiksi ollenkaan halua mennä jonne niin kuin sen toisen vanhemman luokse, niin ei lasta enää sitten pakoteta.
Joo. Mä luin itse asiassa tosiaan hiljattain aika mielenkiintoisen tutkimuksen, missä oli aika laajasti haastateltu vuoroasuneita lapsia, jos näin voi sanoa. No lapsia, joilla on 2 kotia niin sanotusti. Ja siinä oli tehty semmoinen, tai tultu tähän toteamukseen, että about 16-vuotiaana päättyy vuoroasuminen enemmistöllä. Eli siihen on vaikuttanut sitten koulut ja ystävät ja muutenkin se sosiaalinen elämä, että sen jälkeen se asuminen on keskittynyt enemmän yhteen.
Niin siinä samassa tutkimuksessa oli muitakin asioita, että mitkä mainittu siis ja listattu näitä asioita, jotka edesauttaa sen vuoroasumisen onnistumista ja niitähän oli esimerkiksi se, että asutaan lähekkäin.
Todellakin.
Et samalla alueella sillä tavalla, että koulu ja päiväkoti ja ystävät on siinä samalla seudulla. Sitten, joo, että vanhemmilla on hyvät välit.
Joo. Empiirinen tutkimus kaveripiiristä on osoittanut, että alle 5 kilometrin säde on semmoinen riittävä, että vuoroasuminen toimii hyvin, joka mahdollistaa myös sen, että jos lapselta on unohtunut jotain toiseen kotiin, niin se pystytään nopeasti hakemaan, eikä tarvitse sitä isoa matkalaukkuun pakata, kun siirrytään vanhemmalta toiselle.
No mun oma henkilökohtainen empiirinen kokemus on se, että kyllä niin kuin 5 kilometriä tai itse asiassa 4 kilometriä linnuntietä on liian pitkä matka. Että se pitäisi olla sellainen, että lapset pääsee itse kävellen sinne toisen vanhemman luo. Meillä ei kyllä siis todellakaan ole mitään vuoroasumista, mutta siis ylipäänsä tämä matka on pitkä.
Ajatusmalli. Ja sitten mikä tässä samassa tutkimuksessa oli myös, niin puhuttiin siitä, että lapsilla pitäisi olla molempien vanhempien luona ehkä omat huoneet.
Kyllä.
Lisää viihtyvyyttä, varsinkin lasten kasvaessa. Ja sitten pitäisi olla ne omat jutut siellä aika vahvasti. Että omat vaatteet molemmissa osoitteissa.
Mutta tätä vuoroasumista ei tosiaan sitten vahvisteta, että jos ne välit on hirvittävän huonot, koska se ei ole lapselle sitten hyvästä, jos hän elää niinku kahdessa todellisuudessa ja se tieto ei kulje ollenkaan ja hän joutuu kuljettamaan sitä tietoa vanhempien välillä. Että,
mitä sä tarkoitat, vuoroasumista ei vahvisteta?
Eli siis silloin se tulee tämmöinen suppeempi tapaamisoikeus sille toiselle.
Tarkoittain mitä?
No esimerkiksi niin kuin perjantaista maanantai, perjantai niin kuin iltapäivästä koulun jälkeen maanantai aamuun kouluun ja sitten joku arki-iltatapaaminen.
Mitä jäi taakseni taivu eruoto? Pakoni on jouheva takanani silmaa. Taan onko vain, onko päässä jo vuoto? Kääntyykö laiva, joku nostiko kannelle saaliin?
Osaatko ottaa kantaa siihen, miten lasten vaihtaminen niin sanotusti pitäisi tapahtua? Tästäkin on niin paljon variaatioita. Pitääkö vanhempien nähdä kasvatusta? Mä oon kuullut tätä, että tarhaan viedään unilelut ja sitten toinen vanhempi hakee tarhasta ja toinen vie tarhaan. Mikä kanta tähän asiaan?
Niin, otetaanko näistäkin kantaa noissa sopimuksissa, että missä se tapahtuu fyysisesti se?
No lastenvalvoithan tekee todella semmoisia ympäripyöreitä sopimuksia, mutta tietysti tälleen juristina, kun ne on niin kuin aika usein riitaisia tapauksia, kun käännetään juristin puoleen, niin ne on todella tarkkoja. Kellonajat on ja ne paikat on sovittu. Ja sehän riippuu tietysti vanhemmista, että minkälaiset ne välit on. Että jos on niin huonot välit, että se joka kerta se näkeminen niin kuin aiheuttaa riitaa, niin silloinhan se on parempi, että se vaihtaminen tapahtuu siellä päiväkodissa tai koulussa. Mutta sitten siinä on tämä toinen puoli, että silloin vanhemmat ei kohtaa, lapset
nimenomaan
ei näe, kun vanhemmat kohtaa. He ei näe, että onko niillä jotain niin kuin suhdetta. Se tieto ei kulje vanhempien kautta välillä. Että sitten pitää tietysti sopia ne tavat, että millä sitten kommunikoidaan niistä lapsen asioista.
Varsinkin pienen lapsen kohdalla tuntuisi aika haasteelliselta se, että vanhemmat ei näe toisiaan, eikä se tieto siirry ollenkaan. Se lapsi ei osaa ollenkaan yhtään itse kertoa sitä, mitä hänellä on meneillään vaikka, ja hän on nähnyt painajaisia tai jotain muita asioita, mikä olisi ehkä hyvä välittää eteenpäin, että lapsi on tosi väsynyt nyt tästä syystä tai jotain muuta.
No tuommoinen tieto täytyy ehdottomasti kulkea, ja siinä on niin kuin eri keinoja. Jotkut käyttää ihan perinteistä reissuvihkoa, jotkut kirjoittaa aina niin kuin sähköpostin, jotkut laittaa WhatsAppilla niin kuin selonteon, mikä on tilanne, jotkut täyttää jotain Exceliä, mihin he kirjoittaa.
Joo. Mun henkilökohtainen kokemus ainakin siinä avioeron riitaisimman vaiheen jälkeen oli se, että ehkä vaihdettiin sähköpostilla tai tekstiviestillä näitä kuulumisia lapsista, koska silloin siitä poistettiin kaikki tunteet, mitä oli ehkä toista kohtaa vielä siinä vaiheessa riitasat ja ehkä negatiiviset. Tänä päivänä kyllä soitellaan ihan ja sanotaan, että tänään meni tälleensä ja toi menee tonne ja muistitko sen ja sen asian. Ja se on kaikista helpoin luonnollisesti, mutta erosta on jo niin pitkä aika, että tämmöinen toimii hyvin.
Ja alkuvaiheessa tietysti se sähköposti vielä, niin kun kirjallisesti ilmaiset, niin voit hieman katsoa, että miten nyt niin kuin nämä asiat siihen kirjoitat. Ja
nimenomaan
voit sen pari kertaa lukea, miltä tämä nyt niin kuin näyttää, että herättääkö tämä nyt sitten.
Niin. Ehkä ihan semmoinen käytännön vinkki siinä olisi se, että pysyy vaan ihan faktoissa.
Joo.
Että ei mitään mitään tunteita mukana tai piikittelyä tai muuta, pelkät faktat vaan kehiin, niin sitten se jotenkin, aivan, ja jos toinen jotenkin lähtee siihen piikittelyyn tai muuhun, niin laittaa sen vaan poikki, että vastaa vaan silleen faktoilla. Että se on ehkä kaikista helpommalla pääsee.
Ja pyrkii muutenkin semmoiseen ystävällisyyteen ja asiallisuuteen. Että kyllähän sitä paljon näkee semmoista, että ei esimerkiksi niin kuin ikinä, jos lähettää sähköpostia, ei pistetä siihen edes omaa nimeä. Niin minkä takia sä nyt sitten sille oman lapsesi niin kuin toiselle vanhemmalle lähetät semmoisia viestejä, että ei kai sitä niin kuin työkavereillekaan lähetä sillä tavalla. Että voihan siihen laittaa ihan niin kuin ystävälliset terveiset ja oman nimensä. Tai sitten joskus toki on näitä, että näitä viestejä laitetaan, niin kuin kirjoittaa vaikka vessapaperille, niin siitä voi miettiä, että miten rakentavaa se on.
Mikä tämä juttu on?
Tämä olisikin hauska, että tämä vessaa viestejä.
Hei, mä haluan ihan pikkasen palata vielä tähän vuoroasumiseen, jonka yleinen malli käsittääkseni tämä päivä on se viikko. Pienten lasten kohdalla ei ollut suositeltavaa, että yli alle 2-vuotias yöpyisi toisen vanhemman luona, mutta yritetään tämmöisiä tiheämpiä viikonloppu- tai päiväaikaisia tapaamisia. Ymmärsinkö mä oikein?
Ei siis, kyllähän nyt alle 2-vuotiaskin voi yöpyä toisella. Okay. Et siinä on niinku semmoinen nyrkkisääntö sitten, että se olisi niinku yksi yö per yksi ikävuosi. Mutta toki sekin vaihtelee, riippuu lapsesta. No, kuinka siis paljon se toinen vanhempi on ollut sen lapsen kanssa, imettääkö äiti lasta?
Mitäs sitten tämmöinen, että jos nyt tämä yksi yö on nyrkkisääntö, niin mitäs jos se lapsi vaihtelee parikin kertaa viikossa sitten kotia?
No se on siinä pienen lapsen kohdalla, se niin kuin katsotaan siis todella tämmöisen niin kuin 2-vuotiaan kohdalla, että se on hyvä, että niitä tapaamisia on tiheästi ja ne ovat lyhyitä ja niitä on paljon. Mutta sitten tietysti kun lapsi kasvaa vähän isommaksi, niin sehän on hirvittävän kuluttavaa sille lapselle. Esimerkiksi tällainen oltaisiin joka toinen yö toisen luona, että semmoista ei voi mitenkään niin kuin suositella. Että sitten ne täytyisi olla semmoisia pidempiä pätkiä, koska sitten taas lapsi alkaa niin kuin pystyy pitämään sen toisen vanhemman jo niin kuin omassa mielessään. Hän muistaa sen, se ei unohdu siinä vaikka, jos on 5 päivää siellä toisen vanhemman luona. Ja sitten pystyy tietysti niin kuin vaikka puhumaan puhelimessa, jos lapsi ei sitten siinä ala niin kuin reagoimaan niin paljon, että hän ikävöisi.
Ja FaceTimeit ja muut videopuhelut auttaa aika paljon tänä päivänä tosi niin pienenkin lapsen kanssa, että pystytään niin kuin katsomaan toisiaan.
Ja sitten, että kun lapsi niin kuin pystyy rauhoittumaan sinne johonkin paikkaan, olemaan siellä niin kuin pidemmän aikaa, että jos hän koko ajan vaihtaa sitä kotia, niin hän on niin kuin ihan sekaisin, hän ei tiedä, että minne mä meen tänään, missä mä oon tänään yötä. Mm. Että se antaa se semmoinen ennakoitavuus, kun hän tietää sen tarkan rytmin ja antaa semmoista turvallisuuden tunnetta.
Joo, toi oli itse hyvä, että sä otit ton puheeksi. Kaikki me vanhemmat ollaan varmaan jossain vaiheessa kuultu se, että rutiinit antaa lapselle turvallisuutta. Niin myös tässä vuoroasumisessa olisi hyvä muistaa, että me aikuiset asetettaisiin omat tarpeemme sen tai niin kuin ne lapsen tarpeet, niiden omien tarpeidemme yläpuolelle, vaikka me itse haluttaisiin viettää sen lapsen kanssa aikaa tai nähdä enemmän, niin se on sille lapselle tosi tärkeää, että se saa muodostaa ne rutiinit niissä molemmissa kodeissaan, eikä sitä fiilistä, ne aamulla aloitetut leikit, niin kuin taas ne piti jättää sinne ja kotia vaihdettiin.
Ja tietysti sitten vaikka olisi vuoroasuminen ja lapsi on niin kuin suhteellisen pieni, esimerkiksi tämmöinen viikko, niin sitten sillä toisen viikolla voi olla joku tämmöinen niin kuin päiväkodista haku ja hoidetaan joku harrastus tai ollaan se ilta sen toisen vanhemman luona, mutta mennään sitten kuitenkin niin kuin nukkumaan sinne, niin kuin missä sitä varsinaista viikkoa vietetään.
Sinne lähivanhemman luokse.
Entäs sitten sellainen tilanne, yleensähän on niin, että molemmat vanhemmat haluaa viettää mahdollisimman paljon aikaa sen lapsen kanssa, mutta sitten joskus harvoin on se, että se toinen vanhempi ei vaan halua tavata niitä lapsia tai halua tavata hyvin vähän tai vain juuri niinä aikoina, kun hänelle sattuu sopimaan. Niin kun eikö se olisi kuitenkin lasten oikeus siihen niin kuin molempiin vanhempiinsa, niin mitä tämmöisessä tilanteessa voi tehdä?
No kummallakin vanhemmalla tietysti olisi niin kuin myös velvollisuus olla niin kuin oman lapsensa kanssa, mutta ei sitä valitettavasti voi ketään pakottaa siihen. Että sitten tietysti se on, jos on vahvistettu joku tapaamissopimus ja sitä sitten toinen osapuoli ei niin kuin noudata, niin se on ikävä tilanne sille lähivanhemmalle, jonka pitäisi sitten kuitenkin tukea niihin tapaamisiin ja sitten kannustaa lasta menemään sinne ja sitten aina sitten lohduttaa sitä lasta, että no ei se nyt se isä sitten niin kuin tullutkaan. Mutta tämmöinen käytös, niin kyllä sitä voidaan katsoa, että se on henkistä väkivaltaa sitä lasta kohtaan, että sitten tietysti vanhemman pitäisi niin kuin miettiä, että miksi hän tällä tavalla toimii. Mutta kyllä tämä nykyään on suhteellisen harvinaista.
Sä mainitsit aika mielenkiintoisia sanoja tuossa, henkinen väkivalta ja sitten toinen oli lapsen oikeudet ja etävanhemman velvollisuus. Onko etävanhemmalla velvollisuuksia? Tuntuu, että etävanhemmalla on hirveän paljon oikeuksia.
No onhan hänellä, jos hän on huoltaja, niin hänellä on ne samat niin kuin velvollisuudet kuin sillä lähihuoltajallakin. Eli hänen pitää niin kuin huolehtia siitä, että lapsi saa hyvää hoitoa ja huolenpitoa ja häntä kasvatetaan ja valvotaan ja että hän kasvaa hyväksi ihmiseksi.
No jos olisi nyt sellainen tilanne, että se etävanhempi ei haluaisi sopimuksista huolimatta tavata sitä lasta tai ei ilmestyisi paikalle tai ei noutaisi lasta sovittuna ajankohtina.
Niin tai ei halua sopia mitään aikoja, milloin lasta tavataan, haluaa, että soittaa sitten, kun hänellä olisi se oma aika, mikä hänelle sattuisi.
Valitettavasti sopimaan. Tämmöisiäkin tilanteita käsittääkseni on, niin mitä semmoisessa tilanteessa lähivanhempi voi tehdä? Muuta kuin totta kai tukea sitä lasta parhaansa mukaan.
No tietysti, jos ei ole minkäännäköistä niin kuin sopimusta niistä tapaamisista.
Mutta jos olisi se sopimus ja niitä ei toteuteta?
No sittenhän sitä voi, jos niitä ei toteuteta sen sopimuksen mukaan, niin voihan hakea sen muutosta. Että jos nyt et ole kiinnostunut näistä tapaamisista, että haluat näitä vähemmän, niin vahvistetaan nyt sitten lyhyemmät tapaamiset sen takia, että sehän haittaa sen lähivanhemman omaa elämää. Että hän on aina valmiudessa, hän on pakannut siellä niin kuin laukut ja lapsi odottaa siinä eteisessä ja sitten itkee, että miksei nyt sitten se toinen vanhempi tullutkaan.
No toi on tosi ääritapaus ja toivottavasti tuommoista ei kovin usein tapahdu.
Mutta siis entäs just tämä tilanne, että sitten ei edes halua sopia, vaan halua etävanhempia, vaan se, että en mä halua sopia mitään. Että mulla on niin paljon kaikkia menoja, että en mä oikein, että mä soitan
oma
sitten, kun
elämä menee
niin,
edelle.
Niin.
No jos hän ei halua tällaisia vahvistettuja tapaamisia, niin tietenkään sitten ei sen lähivanhemman tarvitse, tai eihän siinä tapauksessa ole mitään. No asuminen ehkä on kuitenkin sillä toisella virallisesti, että onko sitten vahvistettu sitä asumistakaan, mutta eihän hänen tarvitse hyppiä sen toisen aikataulun mukaan. Et silloin sillä toisella ei ole niitä tapaamisia.
Mutta sitten sillä lähivanhemmalla ei myöskään ole niin sanotusti sitä omaa aikaa tai vapaata, lapsivapaata, mikä kumminkin aika monelle on tärkeää myös, jos sitä ajatellaan, että sulla on vaikka 2 tai 3 lasta ja sä oot täysin yksin. Huolla niitä ja olet täysin pääsääntöisesti yksin vastuussa niiden menoista ja tulemisista ja ruokkimisista ja lääkärikäynnistä ja harrastuksiin viemisistä, niin kyllä mä tiedän, että aika monella olisi luksusta saada silloin tällöin se oma viikonloppu. Mitä jos etävanhempi ei halua edes silloin tavata?
No ei ketään voi pakottaa. Et sitten varmaan kannattaa niin kuin käyttää jotain muuta turvaverkkoa siinä apuna.
Ketään ei voi pakottaa olemaan lapsensa kanssa.
Näin. Mutta sitten on näitä tilanteita kans, että vanhempi ei anna tavata lasta. Siis ne on varmaan yleisempiä kuin noi edellä mainitut.
Ja sitten toinen ääripää, mistä mä oon kuullut, niin vanhempi haluaa sanella, miten toinen vanhempi on niiden lasten kanssa. Määritellä tekemisen.
Niin, no ne on tietysti nyt eri asiat, että jos nyt lähdetään tästä jälkimmäisestä, niin se on tietysti se aika, jolloin se etävanhempi tai sitten vuoroasumisessa se toinen vanhempi on sitten sen lapsen kanssa, niin sehän on hänen aikaa ja hän päättää, miten silloin niin kuin toimitaan, eikä sillä toisella osapuolella ole oikeutta sitä niin kuin kontrolloida. Tietysti pitäisi olla jotkut yhteiset, jos ollaan yhteishuoltaja, niin periaatteessa pitäisi kasvattaa niin kuin samalla tavalla ja tämmöistä asioista pitäisi pystyä sopimaan, mutta jos siellä nyt kuitenkin ihan niin kuin normaalia elämää vietetään, niin eikä se ole niin kuin sen lapsen kehitykselle tai terveydelle esimerkiksi haitallista, niin eihän siihen voi mitenkään puuttua. Mutta sitten oli tämä, että toinen vanhempi estää sitä, vaikka olisi ne tapaamiset olisi vahvistettu, niin toinen vanhempi estää sitä lasta tapaamasta. Niin täytyy sitten miettiä, että mikä se on se peruste, mikä se on syy. Yleensähän sille on joku syy. Että jos sille on ihan aito, niin kuin vakava epäily, että lasta kohdellaan kaltoin siellä toisen vanhemman luona, niin sitten tietenkään ei pidä niin kuin luovuttaa.
Ei luonnollisestikaan, mutta jos tässä on nyt semmoinen, että haluan tehdä hallaa ekselleni.
No silloinhan on kyse niin kuin täysin vastuuttomasta toiminnasta, että se on sen lähivanhemman ja myös sen etävanhemman niin kuin tehtävä on tukea sitä lapsen suhdetta siihen toiseen vanhempaan ja hänen lähipiirinsä. Eihän se koske ainoastaan sitä vanhempaa, vaan se koskee isovanhempia, kummeja, tätejä, setiä, serkkuja, kavereita siltä puolelta.
Joo. Et voi kun kaikki eroavat vanhemmat osaisivat olla aikuisia niin sanotusti, eikä pitäisi niitä lapsia pelinappuloina.
Joo, kyllä toi voisi sanoa toi eropodin neuvo kaikille. Olkaa aikuisia.
Loppuun ajatus. Me erotaan moninaisista eri syistä ja monesti eron syyt on ihan järkeviä ja tärkeitä ja halutaan jatkaa vanhemmuutta sen jälkeen, mutta tämä vuoroasuminen on semmoinen asia, mitä kannattaa oikeasti miettiä, kuinka pitkä prosessi se tulee olemaan. Sä erot, sun lapsi on 5-vuotias ja te päätätte viikkoasumisen, eli tämmöisen vuoroasumisen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että seuraavat 10 vuotta, aina kun te muutatte, niin teidän pitäisi muuttaa yhdessä, jos te muutatte. Se on kauhean helppoa vielä siinä vaiheessa, kun ei ole kolmansia osapuolia tai uusioperheitä. Mutta musta tuntuu aika monesti, kun tässä ystäväpiirissä sattuneesta syystä on enemmänkin eronneita ihmisiä, niin se menee aika vaikeaksi siinä vaiheessa, kun siihen tulee niitä kolmansia osapuolia ja uusioperheitä ja halutaankin muuttaa. Tai sitten sä tapaat jonkun aivan ihanan miehen tai naisen, joka asuukin 40 kilometrin päässä, jonka perhe ja infra on siellä toisessa päässä. Niin mitä semmoisissa tilanteissa pitää sitten tehdä?
No tietysti, jos tulee joku tällainen olosuhteiden muutos, että haluaa muuttaa jonnekin muualle ja toinen osapuoli ei siihen suostu, niin sitten siinä kohtaa niin kuin punnitaan, että kumman luokse ne lapset jäävät asumaan, koska se vuoroasuminen ei enää siinä kohtaa toimi. Et toki jokaisella vanhemmalla on oikeus muuttaa, mutta onko sitten se lapsen elinpiiri kuitenkin siinä entisessä vanhassa paikassa. Heillä on siellä koulut, heillä on siellä harrastukset, heillä on siellä sitten se toinen vanhempi. Niin siinä on tietysti riski, että jos asiasta ei päästä sopimukseen, niin silloin ne jää sille toiselle vanhemmalle, jonka luona on sitten vuoroviikoin asuttu. Ja sitten tämä toinen muuttaa sinne uusioperheeseensä sinne 40 kilometrin päähän ja sitten näkee vähemmän sitä.
Kenen velvollisuus on kuljettaa lapsia tämä 40 kilometrin matka?
No siis yleensä se tapaava vanhempi, eli se, joka on vähemmän niiden vanhempien kanssa, niin hän vastaa näistä maksuista. Niin. Että tietysti isompana sitten lapset voi varmaan kulkea niin kuin jollain busseilla tai muillakin, mutta että jos on niin kuin tämmöinen tilanne tietysti sitten, että asutaan vaikka toisessa maassa ja on niin kuin lentokoneella matkustaminen on aika kallista, niin voidaan niin kuin sopia toisinkin, mutta kyllä se lähtökohtaisesti on se tapaava vanhempi ja se huomioidaan sitten siinä elatusapulaskelmassa.
Entäs jos se on ollutkin lähivanhempi, joka on päättänyt muuttaa kauemmaksi etävanhemmasta?
Ja hän säilyy sitten edelleen lähivanhempana niin tästä huolimatta. No ei, kyllä se silloin, se pääsääntö on, että se tapaava
edelleen
vastaa, mutta siinä niin kuin on kyllä nyt sitten se riski, että se voi muuttua se, että kumpi on lähivanhempi, että jos lähtee muuttamaan jonnekin kauas. Että varsinkin, jos on isommasta lapsesta niin kuin kysymys, niin sitä elinpiiriä painotetaan ja mitä isommasta lapsesta on kyse, niin lapsen omaa mielipidettähän nykyään kuunnellaan ja nyt kun tämä lakikin uudistui, niin siinä on korostettu sitä, että lasta pitää kuulla. On hän sitten 5-vuotias tai on hän sitten niin kuin 13-vuotias.
Hei, kiitos Merkka.
Kyllä on monimutkaisia tilanteita, kiitos, mitä voi olla.
Joo, mutta muistettaisiin me kaikki se lasten etu lasten ja lasten etu oikeudet. Ja luotaisiin lapselle mahdollisimman hyvät puitteet.
Kasvaa aikuiseksi.
Kahden vanhemman kanssa.
Näin juuri.
Hei, kiitoksia.
Kiitos.
pohjalla makaava hauki. On intiaani kesä, siksi pian jo haisen. Liiku evä, mutta silmät on auki. Tunnetko vielä mun katseni luottavaisen?
Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkäsuhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.